Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен, бүгүнкү дүйшөмбү, 11-июл, таңкы азаттыктан уктурууларыбызды баштайбыз. Алдыдагы 60 метрлигинде сизди соңку жергиликтүү жалал жаңылыктардан кабардар кылып, апта окуясы, Борбор Азия апта ичинде жана салан тагдыры берилүү өлтүрмөктөрүн Ирандагы саясий кырдаалга арналган кеңири баяндаманы сунуш кылабыз. Таңкы азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкул уулу алып барама дегенде акыркы кабарлардан Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Жалалабадда жоочулар эмес карапайым адамдар өлтүрүлдү. Бул тууралуу азаттыкка кылымшам уюмунун жетекчиси Азиз Абдырасулов билдирди. Анын айтымында аталган уюмдун өкүлдөрү Жалалабад шаарынын ички иштер бөлүмүндө убактылуу кармоочу жайдагы Тажикан Сатыбалдиева деген аялга кездешкен. Хизбут Тахир уюмуна мүчө деп шектелген бул аял Жалалабадда коопсуздук кызматынын операциясында өлтүрүлгөн Абдысамат Сатыбалдиевдин жубайы болуп чыккан. Камактагы бул аял күйөөсүнүн сөөгүн туугандары көргөнүн, коопсуздук кызматкерлери аны өзүн өзү жардырып жиберди дегени менен денеси таза экенин, террорчуларга тиешеси болбогондугун айткан. Абдырасулов атышуу болгон шаардын Пахта көчөсүндө Сатыбалдиевдин атасы жашаган үйгө да барган. 70 жаштагы атасы ошол күнкү атышууда анын дагы бир уулу окуучу учканын, анын 5 баласы болгонун билдирген. Эки уулунан 9 бала жетим калганын, азыр экөөнүн тең сөөгүн ала албай жатканын билдирген. Абдырасулов мындай кок алуу кырдаал боюнча акыйкатчыга маалымдаган. Баш прокурордун түштүктөгү орун басары Рыскул Бактыбаев менен сүйлөшкөн. Бирок ал мыйзамга ылайык жоочулардын сөөгү берилбей турганын билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз өкүлү Рысбек Быкын уулу азаттыкка Жалалабадда жоочулар эмес карапайым адамдар өлтүрүлдү деген маалыматты четке какты. 23-июнда Жалалабадда коопсуздук кызматы операция өткөрүп, анда 5 жоочу өлтүрүлгөнү кабарланган. Кыргызстанга АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары келет. Юлиан Жозеф Бёрнстин иш сапары бүгүн башталат жана ал азыркы мамлекет башчы талапкер Курманбек Бакиев менен жолугушат. Президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Алмаз Урматов азаттыкка жолугушууда каралчу маселелер азырынча ачык айтылбай турганын билдирди. Маалыматтарга караганда тараптар Манас эл аралык аба майданында жайгашкан АКШнын транзиттик жүк ташуу борбору тууралуу сүйлөшмөкчү. Орусия Кыргызстандын түштүгүндө жаңы аскерий база ачуу маселесин сүйлөштү. Орусиянын вице премьер министри Игорь Сеч менен коргоо министри Анатолий Сердюков Кыргызстанга иш сапары менен келип, расмий Бишкек менен өлкөнүн түштүгүндө жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмунун алкагында аскерий база ачуу маселесин талкуулап кетишкени айтылууда. Орусиянын маалымат булактары жазып чыгышкандай, мындай маалыматты Орусиянын да Кыргызстандын да дипломаттары бейрасмий баарлашууларда тастыктап жатат. Кыргыз президентинин маалымат кызматы орусиялык делегаттар келгенин тастыктаганы менен эмнелер тууралуу сөз болгонун айта алышпады. Майып балдардын басымдуу бөлүгүн жарым эстер түзөт. Бул тууралуу балдарды коргоо департаментинин жетекчиси Толкунбек Булатова Сыгатар районунда үй бүлө балдар укугу боюнча уюштурулган жыйында билдирди. ЮНИСЕФтин маалыматына караганда Кыргызстанда жыл сайын 30,000 бала акыл жактан кемтик төрөлөт. Балдарды коргоо департаменти дене тарбия, спорт жана жаштар иши боюнча агенттиктин алдында мындан 2 жыл мурун түзүлгөн. Департамент жетекчиси Бекбулатованын айтымында бул орган мониторинг жүргүзүү менен гана чектелип, көйгөйлөрдү арылтуу, маанилүү чечимдерди кабыл алууда ыйгарым укуктары чектелүү. Сыгатардагы жыйында өлкөдөгү үй бүлө балдар жана жаштар иштери боюнча башкарууну жаңыртуу бул жаатта өзүнчө комитет түзүү боюнча резолюция кабыл алынды.
Рахмат, Кыргызстан жаңылыктары менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Эми эл аралык окуялардан. Чоң 8 жакыр өлкөлөрдүн айыл чарбасы үчүн 20 миллиард доллар убада кылды. Чоң 8 өлкөлөрдүн мындай убадасы тууралуу Италиянын Аквила шаарында кеч аяктаган саммиттин соңунда кабыл алынган билдирүүдө айтылат. Дүйнөнүн бакубат өлкөлөрү эми алдыдагы 3 жылда жакыр мамлекеттердин айыл чарбасына 20 миллиард доллар инвестиция салганы жатат. Буга чейин чоң 8 өлкөлөрү жакыр мамлекеттердин айыл чарбасын колдоосуларга азык түлүктү тикелей берүүгө көңүл бурушчу. Улуттар уюмунун эсебинде тоо тамак ичпеген адамдардын саны быйыл дүйнөдө 1 миллиарддан ашып кетери күтүлүүдө. Түркиянын премьер-министри Кытайдын Синжан Уйгур автоном районунда улут аралык жаңжалдан тутанган кыйынчылыктарды геноцидке окшоштурду. Режеп Тайип Эрдоган бул тууралуу кечээ айтты жана Кытайды байкоо салып турбоого чакырды. Өткөн жекшембиде кытайлар менен уйгурлар ортосунда чыккан кагылыштардан кийин Кытай Үрүмчүгө миңдеген аскерлерди жайгаштырган. Кытайдын мамлекеттик Синхуа жаңылыктар агенттиги болсо кечээ тополоңдо кастапкандардын саны 184 чыккан, алардын 137 Кытай, 46 уйгурлар экенин маалымдады. Кечээ Үрүмчүдө тыюу салууга карабай кээ мечиттер жума намазга ачылды. АКШ, Франция, Орусия, Азербайджан менен Армения Тоолу Карабак боюнча мунасабат алууга чакырды. Бул тууралуу аталган үч өлкөнүн лидерлеринин чоң сегиздин саммит учурунда кече таратылган билдирүүсүндө айтылат. АКШ президенти Барак Обама, француз президенти Николас Саркози, орус президенти Дмитрий Медведев, Азерий жана Армения тарапты эки ортодо узактан бери талашка түшкөн аймак боюнча соңку келишимге жетүү күндөдү. Мындай чакырык Азербайджан жана Армения президенттери 17 июлда Москвада өтүүчү сүйлөшүүлөргө даярданып жаткан кезде жасалды. 30 000 адамдын өмүрүн алган согуш 1994 жылы аяктагандан бери Азербайджандын Тоолук Карабак анклавы Армениянын көзөмөлүндө турат. Кече билдирүү менен чыккан АКШ, Орусия, Франция Тоолук Карабак жаңжалын жөнгө салуу боюнча Минск тобунун тең төрагалары. Түркмөнстан Набуко газ куруу долбоорун көгүлтүрөт менен камсыздоого даяр. Бул тууралуу түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедов билдиргенин Рейтер агенттиги кабарлады. Набуко АКШ жана Евробиримдик колдогон куур жана Европаны Орусиянын газына көз карандылыгын азайтууга багытталган. Түркмөнстан Борбор Азиянын Набукого газ берүүгө даярдыгын билдирип жаткан биринчи өлкөсү. Долбоордун архитектор катары эсептелген Түркия, Болгария, Румыния, Венгрия, Австрия алдыдагы дүйшөмбү күнү транзит боюнча келишимге кол койгону жатат. Булар соңку жарылык жаңылыктардын айрымдары. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Шашылыш билдирүү 12-13 июлда жаан чачындын арбын жаагандыгына байланыштуу бийик тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн 11 июлда өлкө аймагында жаан чачын болбойт, айрым тоолуу аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээбир региондордо 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Ысык Көл ойдоонунда 22-27, Нарын жергесинде 23-28, Талас өрөөнүндө 26-31, Баткен тубанында 28-33, Ош Жалбат чүй облустарында 29-34 даражага чейин ысыйт. Борбор Бишкекте жамгыр жаабайт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 33-31 даражага чейин жылыйт деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыктан берүүбүз теми президенттик шайлоодо уюу түнөктүүнүн жүрүшүнө байланышкан баяндама менен улантабыз. Чүйдүн район борборлорунда президент жана талапкер Курманбек Бакиевдин сүрөттөрү илинген жарнак тактылардын көбү кайра алынды. Алар үгүт иштери башталганга чейин илинген эле. Ал эми оппозиция талапкердин жактоочулары алардын үгүт плакаттары айрылып жаткандыгын билдиришүүдө. Чүйдөгү бул жагдай тууралуу кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулованын баяндамасында сөз болот.
Бүт бары народ за Бакиева, москвичи за Бакиева, Москва. Дети жакта жолдо, бүт остановкаларда, жолдо, дубалдарда. Бул жакта да дубалдарда полностью бар болчу. Бир бош кафе калган жок. Кафелердин бет маңдайына парилинген болчу.
Жогордагы маектешибиз Москва районунун тургуну Абдыкалык Рустемов. Маектешибиз белгилегендей үгүт иштери баштала элек жатып эле азыркы өлкө башчысы Курманбек Бакиевдин жарнак тактылары Беловодск айылына кадам сайын илинип, алган эмес Москва районундагылар Бакиев үчүн. Эл Бакиев менен деген кызыл боек жазуулар аялдама дубалдарга чейин толуп кеткен.
Бакиевдин сүрөтү тартылган бире бериште Бишкек тараптан чоң эки беттик плакат илинген да. Анын баасын божомол менен айтып атышат 600 000 сомдон турат депчи. Бул кайдан алынды, бул элдин чөнтөгүнөн.
Бир гана талапкер Бакиевдин үгүт материалдарын жергиликтүү бийлик өзү билемдикке салып, өтө арбын жерге илип, арбын жерге жазып жибергенин башка талапкерлердин жактоочулары сүрөткө жана видеого тартып алып, борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүшкөн. Мына ушул окуядан кийин гана Чүй облустук шайлоо комиссиясынын төрайымы Рахат Иманбеков азаттыкка буларды айтып берген болчу.
Ошону жалоб түшкөндөн кийин рабочая группа бар Центр избиркомда. Ал жалобту карап, заявленияны карашты и приняли решение снять, они сняли.
Үгүт материалдарынын эпсиз эле көрүнгөн ээн жерлерге илинип жазылып жатышын айрымдар жергиликтүү бийликтин ашынган жагалдануусу деп дагы баалашты. Бирок Москва районунун акими Кубанычбек Сыйдановдун буга карата жообу төмөндөгүдөй болду.
Мен ал жарнактарды же болбосо жанагындай рекламный вывескалар жаза деп бир кишиге задание берген эмесмин. И бир кишини мен кайта аны жок кылып кой же алып койтуп айткан эмесмин. Кимиси каяк жазып атканын биз билбейбиз.
Мындай көрүнүш бир гана Москва районунда эмес, учурда Чүй району менен Токмок шаарына дагы илинген Курманбек Бакиевдин жарнак тактылары дагы белгисиз себептерден улам алынып салынды. Ал эми дагы бир талапкер Алмаз Атанбаевдин үгүт материалдары, өзгөчө жол боюна илинген плакаттары улам тытылып жок болуп жаткандыктан аймактагы көптөгөн штаб мүчөлөрү шайлоого жакын гана плакаттарды иле тургандыктарын билдиришти.
3 метр, 4 метр, 5 метр жерге илген эмелер плакаттар жок кетип
атат. Эмнеге биз илбейт ал? Себебиден биз илип көрдүк. Бүт баарын айрагандан кийин биз шайлоого жакын убакыт кылганда анан элебиз. Ага чейин илбейбиз.
Себебинде бул жерде акча турат. Анан жөнүндө айрыя келгенде ар бирибиз жанына кайтарып, милицияны кайтартып кое албайбыз.
Чүлүктөрдүн айтымына караганда президенттик шайлоо алдындагы үгүт иштерине мурункудай активдүүлүк жок. Ал эми Чүй аймагынан саналуу гана талапкерлердин үгүт жарнактарын көрүүгө болот. Көпчүлүк айылдарга үгүт плакаттары жана жарнак тактаалары тургай үгүт баракчалары дагы таратыла электешет маектештер. Чезгүл Жаманкулова, Чүй.
Коңшу Кытайдын Кыргызстан менен чектешкен Синжан Уйгур автономия районунун аймагындагы улутаралык жаңжал өтүп жаткан аптада кыргыз коомчулугунда кайдыгер калтырган жок. Апта окуя түрмөгүндө кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы бүгүн мына ушул маселеге токтолот.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ушинтип Кыргызстанга жакын жайгашкан Шинжаң автоном районундагы уйгурлар козголушуна расмий Бишкек көңүл бурган жок. Кытайдын ички иши деп эсептеген бир-эки жаңжал учурунда кыргызстандык жарандарды түгөлдөө жана ал аймактан мекенине кайтаруу менен алектенди. Чек арачылар болсо өз тарабын көзөмөлдөп, бирок өзгөчө катуу тартип киргизген жок. Бул тууралуу 8-июлда чек ара кызматынын башчысынын орун басары Чолпонбек Турзбеков билдирип төмөнкүлөрдү белгиледи.
Эркештам автоо жана көзөмөл посттордун тапшырма койдук, анан Манас аэропортуна дагы атайын тапшырма берилди. Урумчу Бишкекте бизде автоо самолет кактайт, ошол боюнча дагы өзүнчө бир тапшырмаларды берилдик. Чалык орчунду деле маселе койгон жок, биз өзүбүз азыр караштырып иликтөөнү да жүргүзүп атабыз. Бул баягы чек араны өтүү боюнча автоунааларга, жүрүүчү жарандарга кандай мындай тиешеси таасирлери барбы жокпу деп карап, өзүбүздүн баягы баабыз боюнча катуу деле күчөтүү киргизген жокпуз, бирок чек ара көзөмөлүү болсо иштеп атат,
деди чек ара кызматынын жетекчилеринин бири Турусбеков. Ал эми кыргызстандык уйгурлардын лидерлери бирине экин жергиликтүү маалымат каражаттарына интервью берүү менен чектелишти. Мындай астейдил мамилени алар өздөрү Кытай менен Кыргызстандын жакын алакасы Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы коопсуздук боюнча келишимдер менен байланыштырышат. Маселен, иттипактын азыркы жетекчиси Дилмурат Акбаровдун айтымында ал жергиликтүү телеканалдардын бирине интервью бергени үчүн атайын кызматтардын эскертүүсүнө кабыл.
Наши органы соответствующие ко мне тоже приходили, просили, чтобы вот больше таких высказываний не было.
Деди иттипактын азыркы жетекчиси Дилмурат Акбаров азаттыкка. Кыргызстандык уйгурлардын өздөрүнүн Чыгыш Туркестандагы улутташтарына тилектештигин жакынкы күндөрү эл аралык уюмдарга, Кытай элчилигине, Кытай бийлигинин аракеттерин сынга алган кайрылуу таратуу аркылуу билдиргени жатат.
Ну, молодежь, действительно, кровь горячая. Женщины, старушки хотели на пикет идти. Мы все это остановили. Не дай бог, такое случится, это на руку топки тать там.
Кызуу кандуу жаштар, аялдар, байбичелер пикетке барууну көздөштү. Шайлоо алдында уйгурларды жаман көрсөтүү үчүн кытайлыктар дагы чагым жасап ийбесин деп туюу салып койдук. Ар бир айылдан аттуу баштуу аксакалдарды чакырып, шайлоо бүткүчө тиешелүү органдардын уруксатысыз эч кандай пикет өткөрүүгө болбойт деп эскерттик.
Им официально объявили, что вот мы до выборов никаких вот этих мероприятий не проводить, чтобы не было провокации.
Деди иттипактын азыркы жетекчиси Дилмурат Акбаров. Кытай бийлигинин аракеттерин кескин сынга алган кыргызстандык уйгур коомчулугунун таасирдүү өкүлдөрүнүн бири иттипак коомунун мурдагы жетекчиси Разимухамед Абдубакиев азаттыкка буларды билдирди.
Койгон алдымызда бир задачалардын бири бул өз тагдырга уйгур эли өзү эге болуш керек. Бул бүгүнкү күндө 12 основной документтарга ылайык болот да. Бирок эмелерине бут бары тынчтуу жол менен колго нетежеге жетишке тырышабыз, иштейбиз. Кытайдын маалыматтары, конечно, бизди сразу булар сепаратисттер, экстремисттер деп айт. Сепаратист деген бул бир эмеден бөлүнгөн эмеде. Ал меселен Гонконг или Тайвань или Ганчжоу бирөө бөлүнөмүн деп айтса, сепаратист деп атса болот. А бул басып алган жерин кандай сепаратист болот?
Деди Абдулбакиев. Жергиликтүү талдоочулардын баамында Кытайдын бүтүндүгүнө коркунуч алып келүүсү ыктымал эл тибеттиктерден кийин эле уйгурлар болуп саналышат. Ошого жараша Кытай мамлекети мүмкүн болушунча уйгурларга каршы катаң саясат жүргүзүп, аларды мүмкүн болушунча сепаратизм үчүн айыптап, демин суутуу, негизги улут менен аргындаштыруу аракетин көрүп келаткандыгы айтылып жүрөт. Ага жараша акыркы окуяга байланыштуу дүйнөлүк маалымат каражаттарынын жазгандарына караганда, азыр Шыңжаң Уйгур автономия районунда уйгурлар 45%, ал эми Кытайдын хан руусу 40% түзүп турат. Өндүрүштүк жаңжалдын шылтоосу менен 5-июлда көчөгө чыккан уйгурлардын демин бул жолу Кытай бийлиги коменданттык саат киргизүү аркылуу сууткандай болду. Жаңжал учурунда 150,000 киши мерт болуп, 100,000 кишилер камакка алынгандыгы кабарланды. Кыргызстандык карапайым уйгурлар бул окуяга маани бербегендей түр көрсөткөнү менен активисттер Үрүмчүдөгү туугандарынан тынчтанып жаткандыгын жашырышкан жери жок. Жергиликтүү талдоочулар өз кезегинде уйгурлардын Үрүмчү козголоону Кыргызстандын коопсуздугуна таасир этиш ыктымалдыгын белгилешүүдө. Бул биринчи кезекте окуянын артында исламчыл топтор турган шартка байланууда. Саясаттануучу Самат Бекибаевдин пикиринде
эң башкысы буларды иргеп туруш керек. Биринчи бул козголоонун башында кимдер турарын билиш керек. Диний уюмдарбы, мынагыл Пакистан тараптан, же болбосо Афганистан тараптан чыккан мусулман уйгур исламисттериби, же болбосо мына кээки маалыматтарда өткөндөй батыштын либералдык өкмөттүк эмес уюмдарды башкарган Урумчу элек, ошо Синзяндык диссиденттерби, аны биринчи такташ керек.
Деген Самат Бекибаевдин айтымында уйгурлардын акыркы козголушунун артында либералдык күчтөр эмес, диний уюмдар турса анда Кыргызстан улуттуу аракеттерди көрүүгө аргасыз болот. Бирок динтаануучу Кадыр Маликов Шыңжаң Уйгур автоном районундагы окуяда диний кызыкчылык жок деп, аны Кытай өзү жеке чече турган сепаратисттик аракеттер катары баалады.
Все-таки они носят не религиозный характер, а больше это все-таки национальный конфликт.
Канткен менен ал диний мүнөзгө эмес, бул даана эле сепаратисттик мүнөзгө ээ улуттук жаңжал. Ошондуктан муну ислам кыймылы менен деге эле байланыштырууга болбойт.
Но это сугубо личное дело, внутреннее дело Китайской Народной Республики.
Деди динтаануучу Маликов. Антке менен уйгурлардын эгемендикке жетээрине ишенгендер жергиликтүү талдоочулар арасында сейрек. Маселен, тарыхчы окумуштуу Олжобай Каратаев Азаттыкка берген интервьюсунда өз пикирин төмөнкүдөй негиздеди.
Этике ал жактан салыштырмалуу салмак азыр ошо кытайлыктардын тарабында болуп атат. Анткени азыркы учурда 7-8 миллион уйгур, ал эми ошол эле учурда бул аймакта 90-100 миллионго жакын Кытай калкы жашайт. Бул жерде толук мүмкүн эмес, анткени 49-жылдан бери Кытай бийлиги ошол тиги уйгурлардын азаттык үчүн болгон күрөшүн ар тараптуу басуу максатында мамлекеттик деңгээлде иш аткаргандан бүгүнкү күндө бул чыгыш Түркстанда уйгурлар чоң аракет жасап өзүнүн эркиндигин жеңип алат деген түшүнүктөн биз алысбыз.
Деди тарыхчы окумуштуу Олжобай Каратаев. Өз кезегинде тышкыркы жактагы уйгурлардын кыймылдары Кытайдагы улутташтары акыркы окуядан кийин бийликтин катаал кысымына кабылаарын бөркүндөй көрүп, аларга арачы түшүүнүн ар тараптуу жолдорун издеп жаткандыгы кабарланууда. Айрым божомолдордо кысымга кабылган уйгурлар кайрадан башка өлкөлөргө ооп кетүү аракеттерин туризм, соода саттык, тууганчылык өңдүү жолдор аркылуу баштаарын божомолдоп жатышат. Мындай аракеттер башталса, биринчи кезекте Кыргызстанга кесеп эте тийиши мүмкүн. Азаттык менен оюн бөлүшкөн мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун пикиринде
ошол бул жердеки жашаган уйгур улутубуздун туугандарыбыздын 60,000 жакын жашагандыктан жанагы алардын жакындары, туугандары келип туруктуу, убактылуу деп туруп отуруп калышыптымы алда. Бул жерден башка өлкөлөргө өтүп кетиши бул абдан оңой. Себеби дегенде биздеки бүгүнкү система бардыгын мындай тоталдык контролго алып мындай текшергенге кудурети да жетпейт, ага барбайт дагы. Себеби дегенде бүгүнкү биздин бийлик андайларга иштебей эле жалаң жанакы оппозиция манайдакы адамдардан тууган уруктарын гана артын түшүп калбады. Башка улуттарга өтүп кетиши Кыргызстанга келгенден кийин абдан эле жөнөкөй болуп калат. Паспорттор оңдоп алышат, паспорт сатып алышат, жолдор толуп жатат,
дейт мурдагы коргоо министри. İttifak komunun başçısı Dilmurat Akbarov bolsa öz kezeginde Şinjandagı akırkı okuya uygurlardın Burburaziyaga anın içinde Kırgızstanga ooп келүү жараянын күчөтөрү тууралуу божомолду тастыктай да төгүндөй да алган жок. Анын айтымында кыргызстандык уйгурлар Кытайдагы өз туугандары менен акыркы окуядан кийин байланыша албай убара тартып жатышат. Жакынкы күндөр келери күтүлүп жаткан туристтердин алгачкы тобу кандайдыр бир кабар айта келеби деп үмүт тартып жатабыз, деди Иттифак коомунун башчысы. Кыргызстандык уйгур активисттеринин айтымдарында Кытай бийлигинин сапкысынан акыркы 30 жылда дүйнөнүн булуң бурчтарына тараган уйгурлардын саны миңдеп саналат. Маселен, айрым маалымат блоктарына таянган кыргызстандык уйгур активисттери 50-нчи жылдары СССРдин курамындагы мамлекеттерге 1 миллион уйгур тараганын, алардын ичинен Фергана өрөөнүнө ооп келип отурукташып калгандары 500 миңге жетерин айтышууда. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда отурукташкан уйгурлардын саны 50 миңден ашык. Кыргызстандык талдоочулардын айрым болсо бул жерге отурукташкан уйгурлар жергиликтүү улут менен интеграцияланууга караганда бул өлкөнү өткөн өлкө катары пайдаланууга көбүрөөк ыңгайлашкан дешип жана акыркы мезгилдерде андан жетиштүү майлап чыгарып жаткандыгын белгилеп жүрүшөт. Урматтуу угармандар, сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Программабызды эмнелер ылык темадагы баян менен улантабыз. Ирандын консервативдүү жетекчилиги өлкөдө саясий реформаны талап кылган толкундууларды аяусуз басты. Бийликтин насташынча оппозиция тарапкерлери менен полициянын кагылышууларында 20 адамдын каны төгүлдү. Консерваторлордун таянычы болгон Ирандын руханий көсөмү Аятолла Хаменеи оорукчан болгондуктан саясий тирешүү кандай аяктары жана келерки баш көсөм канчалык өз алдынча болоору азырынча белгисиз. Бул темага Амирбек Азам уулу кийинирээк токтолот.
Иран конституция боюнча ислам республикасы. Баш мыйзамга ылайык өлкөнү көрүнүктүү диний аятчылар бекиткен улуу аятолла башкарат. Бул 1979 жылкы ислам инкылабынан бери келаткан салт. Ошол эле учурда Ирандын баш мыйзамында батыштын дүйнөвий конституциясынан алынган көптөгөн идеялар бар. Маселен, өкмөттү шайлоодо жеңген президент түзөт. Эл шайлаган парламент өкмөттүн ишин контролдойт. Бийлик бутактары бөлүнгөн жана башкаруу мыйзамга негизделген. Ошентип ислам республикасы түзүлгөндө теократия жана демократия ортосунда башталган күрөш системаны өзгөртүүгө муктаж экенин эске салып турат. Алсак 1999 жылкы студенттик толкундоолор жана июндагы президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылык Иранды солкулдаткан көчө кагылыштары менен коштолду. Эки жолу тең көчөгө чыккан эл республиканы мыйзам негизинде башкарууну талап кылды. Эки жолу тең башкаруучу диний жетекчилик ислам инкылабынын дөөлөттөрү коркунучта дешип, соттун өкүмү жок эле адамдарды камап, жабык сотторду өткөрүп, маалымат каражаттарын цензуралап жатты. Ультраконсервативдүү диний аятчылар ислам мамлекетинде деги эле демократиянын кереги жок. Себеби өкмөттү жана президентти Алла алкаган диний эксперттер туура тандайт дешет. Мына ушундай негизде Аятолла Мухаммед Таки Месбахъязди 12-нчи июндагы президенттик шайлоого 2 жума калганда Махмуд Ахмадинежадды 2-нчи мөөнөткө бийликте калтыруу үчүн бар чараны колдонуу туура деген фатва чыгарган. Бул фатва Ахмадинежад кызматка дайындаган, анын ичинде шайлоону өткөрчү ички иштер министрлигине, ошондой эле инкылапчыл күчтөр менен жарым аскерий Басич отрядына Ахмадинежад үчүн иштегиле деген буйрук болгон. Ахмадинежад теңишин уга арзамат түз эле Месбахъяздиге барып, ал кышын айтып турганын диниятчылар арасында таркатылган мына бул видео тасма ырастап турат.
Мен жердин жүзүн чайган адилеттиктин толкунунан пайда көргөн карапайым жаран катары сизге алкыш айткым келет. Мен сизге бул маселеде жол көрсөткөнүңүз жана аларды башкарганыңыз үчүн рахмат дегим келет. Ошондой эле бул улуу кыймылга салынбошкон дин аятчы досторуңузга ыраазылык билдиргим келет.
Президент Ахмадинежаддын бул сөзүндө эмне жөнүндө кеп болуп жатканын билген адам түшүнбөсө сырт адам аңдабайт. Месбахъязди 1934 жылы жарык дүйнөгө келген. Ал 25 жашка толбой жатып аятолла даражасына жеткен. Жана өз учурунда Ирандын диний борбору кумдагы жогорку 3 диний окуу жайды жетектеген. Бул үч институтта тең демократия исламга эч коошпогон окутулат жана өлкөнү башкарчу технократ динаятчылар даярдалат. Мисбах язды өзү да коомчулук алдында сүйлөгөн сөздөрүндө Иран 1989 жылы улуу Аятолла Хамейни өлгөндөн бери ал түптөгөн жолдон чыгып кеткенине кыжаалат экенин айтып жүрөт.
Имам Хомейни көз жумгандан кийин ислам баалуулуктары, ислам заң мыйзамдары жана инкылаптын баалуулуктары жакшы урматталбай калды. Инкылаптын бай түшүмү ыпыра баратканына сүйүнүп түн жамына ыйлаган адамдар жок эмес. Биздин баалуулуктардан чегинүүлөр болду. Баалуулуктарыбызды силер кайра ордуна кое аларыңарга, токтотулган мыйзамдарды ордуна келтирериңерге, алардын маанисин көтөрө аларыңарга ишенебиз.
Бул таасирлүү Аятолла Мисбах Яздининин Кумдагы диний семинардан студенттерине айтып турган бир ибараты. Өкмөттүк маанилүү кызматтарда Ахмединижаттан башка да Хизбах Яздинин жан дилинен пир туткан жана диний окуу жайда Аятолладан таалим алган адамдар бир топ. Алсак генерал-майор Мухаммед Али Жафари 2006 жылдан бери инкылапчыл гвардияны жетектейт. Чалгындоо министри Эшейи жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин башчысы Пурмухаммади Кумдагы борбордун бүтүрүүчүлөрү. Бул адамдар жетектеген кызматтар жана консервативдүү динаятчылар колундагы бийлик бутактары Иранды конституцияда аныкталган республикалык жолдон ислам жолуна бурууда негизги күч болууга тийиш дешет серепчилер. Анушир Иван Эхтешами Англиядагы Дурхам университетинин эл аралык саясат боюнча профессору. Анын айтымында Ахмединижаттын өкмөтү 12-нчи июндагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын өздөрү каалагандай жасап, элдин добушун жокко чыгарууну көздөшкөн. Бирок шайлоодон кийинки толкундоолор ультраконсервативдүү динаятчыларды максатына жеткирчү амал али табыла элек экенин көрсөттү, дейт профессор Эхтешами.
Табиятан даянды тамамы хамин пайгах мардум дар интихабат
өкмөт болочокто шайлоого катышкан элдин таасирин жокко чыгаруунун мыкты стратегиясын табышы керек. Анткени режим элдин өз эркин талап кылуусуна макул боло албайт, элдин талабын четке кагып кое албайт жана бул президенттик шайлоодо орун алган добуштарды бурмалоого көңүл бурбай кое албайт.
Деди профессор Эхтешами. 13-нчи июнда президенттик шайлоонун жыйынтыгы жарыялар замат Ирандын руханий көсөмү Аятолла Хаминеи Ахмединижатты жеңиши менен куттуктап, шайлоонун жыйынтыгын Кудайдын керемети деп атаган. Добуштар орой уурдалганына нааразы болгон реформачыл талапкер Мир Хусейн Мусаевинин жактоочулары жана оппозиция, инкылапчыл гвардия жана жарым өкмөттүк басизжи отрядынын, ошондой эле полициянын уртокмогуна карабай, көчө жүрүштөрүн токтотпогондон кийин Аятолла Хаминеи 19-нчи июндагы жума намазда сүйлөп, элдин дооматын угуп, добуштарды кайра саноону буйруган. Өкмөт серепчилердин айтышынча, руханий көсөмдүн уруксатысыз добуштарды кайра санамак да демонстрацияга каршы күч да колдоно алмак эмес. Дүйшөмбү күнү президент Ахмединижат эмес, руханий көсөм Аятолла Хаминеи чет мамлекеттерди Ирандын ички иштерине кийлигишпөөгө чакырды.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда Борбор Азия апта ичинде программасы. Аякта бара жаткан аптанын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу айрым окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн мен Улан Алымкул уулу сунуш кылам. Тажикстандын Табилдар районунда белгисиз куралчандардын жоон тобу милиция бекетине кол салышты. Расмий жана бейрасмий булактар бул окуяны эки башка чечмелешүүдө. АКШнын азыркы администрациясы жабууга алынып жаткан Гуантанамо түрмөсүндө калган акыркы тажик жараны мекенине кайтууну каалабайт. Казакстанда башкала Астананын 11 жылдык мааракеси чоң салтанат менен белгиленди. Ал эми өлкөнүн түштүк борбору Алматыда турак жайы мыйзамдаштыра албай жаткандар нарзылык акциясына чыгышты. Кыргызстан сыяктуу эле Өзбекстандын базарында да канттын баасы кымбаттоодо. Борбор Азия апта ичиндик турусунун бүгүнкү чыгарылышында биз бүгүн мына ушул окуяларды чагылдырабыз. Оболу Таджикстан окуяларынан. 90-чы жылдардын орто чениндеги жарандык согуштун учурунда Таджикстандын куралдуу оппозициясынын таяныч бекети катары эсептелген Тавилдар районунда ушул шаршембиден бейшембиге караган түнү бир нече автоунаага түшкөн куралчан адамдар милициянын блок постун жарып өтүүгө аракеттенишкен. Душанбедеги Азия Плюс маалымат агенттигинин жергиликтүү бийликтерге шилтөө жасап билдиргенине караганда куралчандар Сурхоб дарыясынын Тавилдар районунун борборун Душанбе Харок автожолу менен байланыштырган көпүрөсүнүн жанындагы милиция бекетинен күч менен өтүүгө умтурушкан. Жергиликтүү тургундардын айтымында милиция менен белгисиз куралчандар ортосунда айгышкан атышуу жүрүп, белгилери кайра артка чегинишкен. Таджикстандын укук коргоо органдары бул маалыматты тастыкташканда төгүндөшкөн да жок. Бирок жогорудагы окуяны Ооганстандан Таджикстан тарапка Молдо Абдулла деген колбашчы баштаган 300 согушкер өтүп келтирилген каңгырыш кептер жүрүп жаткан кезде ордун алышы көп суроолорду жаратпай койгон жок. Айтор Азаттык жана Эркин Европа радиосунун тажик кызматындагы кесиптешибиз Мирзо Салимовдун айтымында окуя болгон жерден карама каршылыктуу маалыматтар түшүүдө.
Ситуация до сих пор остается очень противоречивой. Оттуда приходят очень разные данные, но все.
Кырдаал түшүнүксүз бойдон калууда. Ал жактан ар кандай маалыматтар келип жатат. Бирок өзгөчө кырдаалдар боюнча мурдагы министр, Бириккен Тажик оппозициясынын куралдуу күчтөрүнүн мурдагы колбашчысы Мирзо Зиёев чынында эле колуна кайрадан курал алып, өкмөткө каршы чыкканын кан кулаган далилдер көбүрөөк болуп жатат.
Снова в руки оружие и выступил против правительства.
Тавилдарда милиция бекетине кол салгандар ошол Мирзо Зиёевдин адамдары экендиги тууралуу айткандардын бири кезинде ошол аймакта милициянын жетекчи кызматтарында иштеген Олим Одилов болду.
Бая калеги саат 3 ба калеги саат 5 бегои кен амалиёту шаарышыдабыдан то шабуна
мурдагы милиционер Одиловдун айтымында шаарышемен түштөн кийин башталган атышуулар бейшембиге чейин уланган, андан курман болгондор, жаракат алгандар да бар. Мирзо Зиёев бир нече фронтто урушууда. Ал эмне үчүн оппозицияга өткөнүн биз түшүнө албайбыз, бирок баарын өзү көзөмөлдөөдө деп айтты Олим Одилов Азаттык жана Эркин Европа радиосунун тажик кызматына. Таджикстанда жарандык согуштун аякташына алып келген тынчтык келишим негизинде өкмөткө кирип, өзгөчө кырдаалдар боюнча министрдин кызматында иштеген Мирзо Зиёев бул иштен 2006 жылдын соңунда бошотулган экен. Тавилдар анын кичи мекени деп эсептелинет. Ал эми Душанбедеги расмий өкүлдөр болсо Таджикстандык кесиптешибиз Мирзо Салимовдун айтымында Тавилдарда окуяны анын үндү шартта гана комментарийлешип, муну наркоткестерге каршы операция катары мүнөздөшүүдө.
Они комментируют на уровне анонимности и но они
алар анонимдүүлүктүн деңгээлинде гана комментарийлешүүдө, бирок ошол деңгээлде да бул АПИИМ 2009 деген операцияны улантышы экенин, орнолгон кагылышуулардын ошол операцияга байланышы бардыгын, ал операция кандайдыр бир согушкерлерге эмес, наркоткестерге каршы жүрүп жатканын айтышууда.
Наркоконтрабандистов, а не против каких-то боевиков.
Айтор Таджикстандын мурдагы Бириккен оппозициясынын жол башчыларынын бири Мирзо Зиёев чын эле кичи мекенин Тавилдарда колуна курал алып, бийликке каршы чыкканы толугу менен анык болгон күндө да айрым байкоочулар 90-чы жылдар менен азыркы кырдаал айрымланарын, борбордук бийлик андагыдан азыр кыйрак чыңы экенин, ал эми курал алып чыккан адамдын артында мурдагы саясий күч жок экендигин белгилешет. Ал эми артында саясий күчү жок колбашчылардын өкмөткө тез эле жеңилген учурлары Таджикстанда жарандык согуш аяктагандан кийин да болгон. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Таджикстан окуяларын улантабыз. Ушул аптада белгилүү болгон маалымат: АКШнын азыркы администрациясы жабууга камынып жаткан Гуантанамо түрмөсүндө отурган акыркы таджикстандык жаран мекенине кайтуудан баш тартууда. Бул тууралуу анын адвокаты билдирди. Гуантанамодо калган акыркы тажиктин чоо жайына Төрөкулдоров кийинирээк токтолот.
Умар Абдуллаевдин адвокаты Метео Харан айтымында Абдуллаев эгер азыр мекени Таджикстанга кайтып барса, аны кайра түрмөгө отургузуп коюшат. Обаманын администрациясы Кубадагы түрмөдө отургандардын көбүн өз мекенине кайтаруу планын киргизген. Эми Охара Абдуллаевди Таджикстанга кайтаруу аракетин көрүп жаткан кези. Умар Абдуллаев Таджикстандан 92 жылы граждандык согуш учурунда Ооганстанга качып кеткен. Ал учурда Абдуллаев болгон 13 жаштагы өспүрүм бала эле. Кийин 2001 жылдын 11 сентябрындагы террор чабуулунан кийинки массалык түрмөгө камалуу учурунда ооган жеринен Гуантанамага түшүп калган экен. Ал жерде отурган кезде тажик тынчылары келип, эгер постсоветтик аймактагы исламчылардын арасына тынчы болуп кирсең, сени чыгарып кетебиз дегенде, Умар аларга макул болбогонун, андыктан эми Таджикстанга барса алар өч алышаарын айтат. АКШнын юстиция департаменти Гуантанамада күнөөсүз отурат дегендерди мекенине кайтарууну карап, Абдуллаевди да Таджикстанга өткөрүп берүүнү ойлонуп жаткан. Департаменттен Умар жөнүндө расмий жооп болбогону менен анын расмий өкүлү Дин Бойд эгерде камактагылар өз мекенинде кыйноолорго кабылат деген коркунуч болсо, алар мекенине кайтарылбайт деп гана жооп берди. Ал эми Абдуллаев болсо, аны башка бир үчүнчү мамлекетке башпаанек берип жөнөтүшмөйүнчө мекенине кайткысы жок, дейт адвокаты. Зайнул Абиддин Мирочев буга чейин Гуантанамодо отуруп чыккан. Азыр Тажикстанда жашайт. Ал түрмөдө Умарды көргөнүн айтты.
Мен аны Гуантанамода бир эле жолу түндө көрдүм. Умарды карцерден чыгарып келатышкан экен. Мени ал жакка алып кирип баратышкан болчу. Биздин ортобузду айнек дубал бөлүп турду. Биз 45 мүнөттөй сүйлөшүп калдык. Мен кийин ал жакта башка тажиктерди да көрдүм. Бирок Умарды көргөнүм жок.
Дейт мурда Гуантанамода отуруп чыккан Мирочев. Абдуллаев азыр Гуантанамода калган акыркы тажик. Ага чейин президент Буштун учурунда бул түрмөдөн 11 тажик бошоп мекенине кайтып кеткен. Алардын экөө мекенинде 13 жылга түрмөгө кесилген, калгандары эркиндикте. Тажикстандык журналист Мухиддин Идизода граждандык согуш мезгилинде Ооганстанга качып кеткен. Анын айтымында Гуантанамага түшүп калган тажиктердин көбү мектепти Пакистанда же Иранда бүтүрүшкөн. Кийин алар мекенине кайтып келатканда талиптер кармап алып жербей коюшкан.
Ооган туугандардын көбү тажиктерди америкалыктарга 3000 $10,000 чейин баалап сатып жиберишкен. Бирок Кудайга шүгүр, азыр алар кайра Тажикстанга кайтып келишти. Алар күнөөсүз эле түрмөгө түшүп калышканын баары эле билет.
Дейт журналист Идизода. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама Гуантанамоны 22 январга чейин толук жабуу боюнча буйрук берген. Түрмөдө 230 чет өлкөлүк адам калганы кабарланды. Бул түрмөдө кармалгандар менен алардын адвокаттары бир канча жылдан бери кыйноолор уланып келатканын айтып, даттанып келишкен болчу. Төрөкулдоров, Азаттык.
Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Эми Өзбекстан окуяларынан. Өзбек президентинин ушул аптадагы жардыгы менен өлкөдө айлык акы, стипендия, пенсия жана социалдык жөлөк пулдарынын өлчөмү көбөйтүлдү. Ислам Каримов 8-июль күнү кол койгон жардыкка ылайык жогорудагы төлөмдөрдүн өлчөмү 1-августтан тартып ортосу менен 25% жогорулайт. Акча менен эсептеп келгенде эми Өзбекстанда эмгек акынын минималдуу өлчөмү 33645 сум же долларга айлантканда Улуттук банктын расмий курсу боюнча 23 ал эми базардагы курс менен 19 доллардын тегерегинде болот. Ал эми пенсиянын минималдуу өлчөмү көбөйтүлгөндөн кийин айына 66660 сум же Улуттук банктын расмий курсу боюнча 45 ал эми базардагы курс боюнча 36 доллар түшүп калат. Буга чейин акыркы ирет Өзбекстанда айлык акы менен пенсиялар 2008-жылдын ноябрында жогорулаптыр. Өзбек президентинин жарлыгында пенсия айлык акылардын көбөйтүлүшү калктын жашоо деңгээлин көтөрүү максатында деп мүнөздөлгөнү менен байкоочулар өлкөдөгү инфляциянын деңгээлин эске алганда президенттин жарлыгында көрсөтүлгөн вазифа аткарылбай тургандыгын белгилешүүдө. Ташкенттик адам укугун коргоочу Василия Инаятова биз менен маегинде буларга токтолду.
Никто не отрицает, что сегодня пенсии и пособие увеличились, мизерные, но увеличилась цена на хлеб.
Ооба, бүгүн пенсия, жөлөк пулдар бирткеге көбөйдү. Муну эч ким танбайт. Бирок нанга, коммуналдык кызматка, бензинге, транспортка баа жогорулады. Жерге жана мүлккө салык көбөйдү. Адамдар кантип төлөөнү билбей жатышат. Региондордо болсо пенсиясын да ала алышпайт. Менде 5-6 жылдан бери пенсия ала албай жүргөн адамдардын арыздары бар.
Значит, заявляет о том, что 5-6 лет не могут получить пенсии.
Дейт укук коргоочу Василия Инаятова. Өзбекстандагы инфляциянын эң соңку мисалдарынын бири Кыргызстан сыяктуу эле кант баасынын кескин кымбаттоосу. Маселен, Кыргызстанда апта башында канттын 1 килограммы 35-41 сомго көтөрүлүп кеткен эле. Ал эми Өзбекстанда кант баасы апта башында 1275 сумдан 1850 сумга чейин же Улуттук банктын расмий курсу боюнча 80 центтен 1.2 центке чейин чыккан. Ташкенттик ишкери Жахонгир Шоисматов Өзбек башкаласындагы баа тууралуу Азаттык жана Эркин Европа радиосунун өзбек кызматына буларды айтты.
Ташкентте 1600-1700 чыгып кетишүүдө 5-июль
күнү. 5-июль күнү баа 1600-1700 сумга чыгып кетти. Негизги себеби Өзбекстанда монополдук баа белгиленгендигинде. Кантын нартын мамлекет аныктайт. Кантты алып келиште мамлекеттин колунда.
Шакарды келтириш,
хам дөлөт колду.
Өзбек расмий адамдары болсо, кант баасынын кымбаттоосунун негизги жүйөсү базардагы монополия деген расторлорду четке кагышат. Өлкөнүн монополияга каршы мекемесинин бөлүм башчысы Олимжон Турдубаев Азаттык жана Эркин Эфир радиосунун кабарчысы менен маегинде мына ушундай турумду карманды.
Өзбекстанда мына эч кайсы насылдыкка монополия жок.
Бу нерсе Өзбекстанда эч нерсеге монополия жок. Бул нерсе монополиянын аркасында болду деп айтыштын өзү натура. Баа эч качан өзүн-өзү эле көтөрүлбөйт. Бизде кант баасы 1250 сум деп белгиленген. Биз ушул баа боюнча иштейбиз. Өзүбүздөн өндүрүлгөн Хорезм кантын баасы да 1250 сум деп белгиленген.
1250 деген акы 1250 белгиленген.
Деди Өзбекстандын антимонополдук мекемесинин өкүлү. 27 миллиондуу Өзбекстандын кант рыногу албетте Кыргызстандыкынан кыйла чоң. Расмий статистикага караганда өлкө жылына 630 000 тонна кант пайдаланат. Канттын 1 килосунун баасы 1 долларды эсептеген күндө деле рыноктун көлөмү 630 миллион доллар дегенди туюндурат. Өлкөдө болсо 2 гана кант заводу бар. Анын бири да азырынча иштей элек. 1998 жылы ачылган Хорезм заводунун кубаттуулугу жылына 180 000 тоннага чейин. Ал эми Нукус Хухама деп аталган кичи жана жаңы завод Карагалпакстандын борбору Нукуста жакын арада ачылганы турат. Ишкананын өзүнүн билдиргенине караганда анын кубаттуулугу жылына 13 000 тоннаны гана түзмөкчү. Демек Өзбекстан расмий статистикага ишенсек, кеминде жылына 400 000 тонна кантты сырттан импорттоого мажбур. Кант баасынын кымбаттоосунун негизги жүйөлөрүнүн бири кант импортуна карата монополия орногондугунда экендигин өзбекстандык көз карансыз байкоочулар да айтышат. Ташкенттик саясаттануучу Ташпулат Юлдашев:
В Узбекистане вообще-то сахар в основном завозной, привозят родственники высокопоставленных чиновников.
Өзбекстанда кант негизинен сырттан алынып келинет. Алып келгендер болсо жогорку даражалуу чиновниктердин туугандары. Башкача айтканда, бул ошол чиновниктердин монополиясы катары эсептелинет. Бизде ички рынок, ошондой эле импорттук экспорттук операциялар иш жүзүндө майда кландар арасында бөлүнгөн. Ошол операцияларга кое берилген кызмат адамдары же алардын туугандарынан башка эч ким ал жака башын сала албайт.
Никто не может сунуться.
Дейт саясаттануучу Ташпулат Юлдашев. Ал эми расмий тасыкталбаса деле арасында айтылып келе жаткан айын кептерге караганда, Өзбекстанда миллиондогон долларга баланган кант импортун болгон монополиянын артында турган дөө шаалар президенттин кызы Гүлнара Каримова жана премьер-министрдин соода секторун башкарып келе жаткан орун басары Мираброр Усмонов. Алдыда айтылып өткөн Мираброр Усмонов Өзбекстандагы мультимиллионерлердин бири деп эсептелинет. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Казакстан окуяларынан. Апта башында же 6-нчы июлда Казакстан өлкөнүн борбор Астананын кезектеги мааракесин чоң салтанат жана шан шөкөт менен белгилөөнү аяктады. Борбордун күнү катары эсептелген 6-июль президент Нурсултан Назарбаевдин да туулган күнү. Ал күнү Астана 11-ге Назарбаев болсо 69 жашка толду. Бул аралыкта өлкөнүн түштүк борбору Алматынын айланасындагы конуштарда Бишкектегидей эле мүлкүн же турак үйүн жана жерин мыйзамдаштыра албай жүргөн жарандар али көп. Алардын жоонтобу ушул шаршемби күнү Алматынын Алатоо райондук акимчилиги астына нааразылык акциясына чыгышты. Назарыңызда Азаттыктын Алматыдагы абарчысы Бүлө Турсабайдын репортажы.
Алты баланын анасы Лаза Саркулова Алатау ауданынын тургуну. Ол бүгүн өзге де тургундар менен бирге Алматы каласынын акиминин атына арыз жазып өз колу менен тапшырды. Заңдаштырылмаган жер деген чечим менен келишпегендиктен туратын жеримди босатууга карсымын, дейди Лаза.
Улжан бирдин ыкшам ауданынан 102 семья турабыз со жерде. Биздин документибизди бермей отурган себеби залатып ал деп шектеп отур. Залатып ал деп алар калай шектейт? Залатып алдан жасалган зала блокта мисалы үйдө турууга уруксат бар. Анада өтүп кетти мисалы жаңада көктөмдө тексерүүдө уруксат бар. Бирок алар колуша жок кылып отур. 4 кабат үйдө мен дем алган абадан мен өлмөгөн, неге ал 150 метр турган залатып алда мен өлүм керек? Биринчиден, экинчиден биздин жерибиз тегиз, көзгө түшөтүн жер. Мына Рыскулованын боюнда, трассанын боюнда тегиз жер. Сонун кийин алар иштеп отур. Өйткөн туура биз сыякта турмушта Өжөт менен Заря Восток деген жер туруп атыр. Алар 150 эмес, алар 50 ак метр жерде туруп атыр. Мен 6 баланын анасымын, 6 жыл болду ошол жерде турганыма. Сол 6 бала менен далада жүргөнгө маган уруксат бар да, а энди өзүмө бир алтарактай жерге уруксат жок.
Улжан Шаңыра жана өзге де Алатау ауданы өңүрлөрүнүн тургундары аталмыш өңүрдө кеминде 2-3 жыл, ал эң көбү 19 жылдай туруп жатырбыз, дейди. Тургундардын айтуунча бийлик орундары суу коргоо, маданият эскерткичтер сак коргондорунун өңүрү кауіпті жерде орналаскандыктан жана экологиялык жайсыз өңүр сынды себептерде жерди заңдаштырууга тоскоол ретинде атап отур. Алатау ауданында 1993 жылдан бери туратын Зәуре Нурмагамбетова аким атына жазган арызда нактуу талаптарды коюп отурмуз, дейди.
Бізді заңдастырып беріңдер. 43-ші статьяға қарсымыз. Заңда жоқ, жаңағы жер кодексінде жоқ, жалға жерді алмаймыз деген мәселені осы өтінішке қойып отырмыз. Біз кімшілік бізге осыны шешіп береді деп ойлап отырғанымыз жоқ. Біз бұның артын Страсбург сотына жеткізгелі отырмыз. Енді жетеді. Енді Страсбург сотында біз өзіміздің жаңағы құқығымызды дәлелдей алмайтын болатын болса, онда біз январьдан бері айтып келе жатырмыз, қазақстандық азаматтан бас тартады боламыз.
Жер және үй құқығын қорғау халық комитетінің төрайымы Зәуре Нұрмағамбетованың айтуынша, ұзақ уақыт бойы билік органдары өз сөздеріне өздері қайшы келіп жатыр. Бірінде 3500 үйді заңдастырмақшы болса, келесінде заңдастыру мүмкін деп отырады. Дегенмен Алатау ауданының әкімінің орынбасары Қайрат Әдібек керісінше көпшілік осы құжаттарға қол қоюға қарсы емес және оларды ешкім ешқашан мәжбүрлеген жоқ деді.
Мың жарымнан аса мен енді білмеймін, приблизительно айтып отырмын, заңдастырылды үйлер, да соның 80% жеке меншік алды, 20% ғана аренда алды. Себебі ол жерлер действительно анау судан қорғалатын газдың үстінде сондай аймақтарда тұр, бірақ шетінен ол проблеманы да шешеміз деп жатыр билік. Енді одан артық не керек, енді соны айтыңызшы маған. Оны қуып тастайын деп жатқан жоқ, керісінше біз заңдастырып белгілі бір тәртіпке келтіріп алайық, қанша тұрғынымыз бар екенін көрейік, пропискаға тұрсын, әлеуметтік жәрдемақы алсын, қазіргі мына дорожная карта деген бар, сол бойынша келіп тұр, келіп жұмыс жасасын деп жатырмыз. Жалпы 90% елдің түсінді.
Алатау ауданындағы 19 ықшам ауданында соңғы санақ бойынша 158 мыңнан астам адам тұрады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Түрсібай.
Сіз Азаттықтан Борбор Азия апта ішінде бөлісін ұғып жатасыз. Біздің бүгінгі программамызда сөз болған айрым социалдық көйгөйлөргө карабай жыйынтык уштаптарга жарыяланган бирөөлөрдүн иликтөөгө караганда Борбор Азиялыктар бактылуулук жагынан дүйнө калктарынын жоон ортосунда турат экен. Жаңы экономикалык фонд деп аталган уюм планетанын бактылуулук индекси аталган иликтөөсүндө камтылган 143 өлкөнүн ичинен Тажикстанды 34-чү орунга, Өзбекстанды 45-чиге, Кыргызстанды 61-чи орунга, эми Казакстанды 91-чи орунга жайгаштырыптыр. Ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Аны мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Ободо таңкы Азаттык эми кезек талант тагдыры музыкалык түрмөгө өздү. Анын бүгүнкү мейманы Кыргыз улуттук консерваториясынын 4-чү курсунун студенти, Теңиртоо фольклордук тобунун темир жыгач ооз комузчусу Кутманалы Султанбеков, жаш шайыр менен кабарчыбыз Балбай Алагушев маектешкен.
Кадырман угармандар, бүгүнкү талант тагдырына аттуу музыкалык түрмөгүздүн мейманы 26 жаштагы айтылуу суусамырда жарык дүйнөгө келген балалыктын балдай таттуу күндөрүн өткөргөн, азыркы күндө Кыргыз улуттук консерваториясынын 4-чү курсуна көчкөн ага хандын маданият корунун Бишкектеги устат борборунун шакирти, домбырачы, темир жыгач, ооз комузчу, чопо, чогойно чоорчу, сыбызгычы Кутманалы Султанбеков. Ал туубаса шыгынын ойгонушуна, жанышына, айылдык ырчылардын ырдаган ырлары, жумгалдык комузчу таякелеринин черткен күйлөрү данек болгонун айтып келип ал.
Айылда өргезелер көбөйтчү. Анан айыл айыл боюнча өргезе болгондо тандашып, манас айттырышып, ырдатышып, дастан айтышып ушундай жүргөндө манас боюнча мени тандашып, ошондо мен 6-7 жашта болчум, манастан бир үзүндү жаттап, ошону айтып өргезеге катышкан болчум. Күндөрдүн биринде манас айтып жүрүп түшүмө аян кирди да. Түштү, тура калып эле апама айттым, апа, манас түмө кирди, 40 чоросу менен найзаларын көтөрүп алыптыр, эки капталында ортосунда манас ак боз атты мини десем, апам деле эте бара албаптыр. Ошол бойдон манас деле унутулуп калды. Манастыкка деле сүрөгөн киши болгон жок. Чыгармачыл адамдарга сүрөө болмоюнча чыгармачылык өтө эле өрчүндөй берди. Ошентип манасты деле айтпай калдым. Өркезелер улангандан кийин комузга аябай кызыгып жүрдүм, черсем деп. Бирок баягы айылда же үйдө комуз жок болгондуктан эки кадимки эле чоң кашыктар бар го, ошону эки колго кытчып алып, анан аккордеон коштоосу менен менде кашык четкеним азыр абдан эсимде да. Кичине чоңоюп калгандан кийин дастан айта баштадым. Комуз үйрөнүп калдым. Кандай бир себептер менен өзүм эле үйрөндүм комузду. Ырларды оондорду салып атып.
Кайсыл дастандарды айта баштадың? Эсиңде калгандары барбы?
Эсиңде азыр бар. Эненин арманын айтчумун, Какенов Өзбеков жазган. Анан ол жобай менен кишимден да айтчумун. Өрүк комусту айтчумун. Айтор 5-6 дастан айтчумун. Азыр ол жобай менен кишимден да айтып берейин.
Карваштан кетпеген акатың аскан ой бел кайда. Майланып каздар кетпеген айдын бир чалкар гүл кайда. Канаттуу куштар жетпеген какшыган кургак чөл кайда. Калкыңан кеткен баатырдан кабар албайтын жаткан элим силердин кабарсы сагып чагыл кайда. Айселдин кызы болду экен ошону тууган апасы. Анда бышкан мунай татаралап топко барбаган айылда картаң мен миндет кабарын менден сурай көр мен да бир кыпчак элминдет. Абал нурда жөнүңдү айтеси чыккан немече бала мен теңден кайдан келдиң де.
Кутманалы мырза, азыркыдай дастан айтып ырдап жүрүп Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайынын чертме кылдуу орустун ломра классын бүтүрүп ал аспапты чертип жүрүп эле акыркы кезде кыргыздын какма тилдүү темир жыгач ооз комуздарын кагып үйлөмөлүү чоордун түрлөрүн сыбызгыны тартып калышыңа бүгүнкү күндө белгилүү шаирден болуп чыга келишиңе эмне себепчи болду? Кимдер таасир этти? Аталган элдик аспаптардын ичинен алгачкы жолу калк алдына кайсыл аспапта ойноп чыктың эле?
Чоң рахмат, абдан жакшы суроо болду. Бирок сиздин ушул сурооңуздун астында бир нерсени айтып кетсем, айылда жүрүп борборго келип Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайга тапшырып калдым. Профессор тентибиз Мураталиев деген агайыбыз бар, ошонун кол алдында илгерки чороого жолун жарып жеткен дом ра деген аспап бар, тилектер деп атап коебуз. Ошол аспапта ойноп жүрдүм 4 жыл бою. 4 жыл ойноп анан өзүмө суроо бердим да, муну бүттүм эмне кылам. Айылга барсам да сурап калышат, комуз билесиң, комуз жетпейсиңби, эмнеде окуп атасың, ырдап бербейсиңби. Айылдагыларга жооп бериш мага өтө кыйын болду да. Күрөңкеевти окуп атам, анан тилектер десем алар күлүшөт, эмне деген аспап, анан балалайка дейм десем эле деп анан күлүп калышат. Кудай жалгап ушул устат шакирт борбор ачылып калды 2005 жылы. Мен ага чейин Нурлан Мышановду абдан жакшы таанычумун, абдан сыйлачумун, талантына баа берчүмүн. Агайларыбыз, устаттарыбыз ойногондо мен өзүмө абдан кыжырым келчи да, эмнеге булар ойногон аспапты мен ойной албашым керек татаал боюнча. Мына азыр мен сиздерге ооз комуздан Нурлан Мышановдун Алатоо жазы деген чыгарманы аткарып берейин.
Кутманалы мырза, какма тилдүү элдик музыкалык аспаптардын анабашы темир ооз комуз менен бирге жыгач ооз комузду да кагасыңбы? Каксаң күүнүн атын атап ойноп берсең.
Кыргызда жакшы сөз бар, учкаштын учкашкан менен түшө качпагын дегенчи. Анысы кандай, бул Нурлан Мышановдун бир жакшы касиети десек болот, бир жакшы жери bizde bir ile asfaltta yürütmüştün. Bütünde Kırgız üyülüm asfaltların yana temir oskomuz, cıgaç oskomuzun bolgun kolunun özü emine çirse oşunun bağırın ayanbay riske vergenle men abdan razı olum da özünün önörün özünün kanday ıkmaların görsötüp jaşır bastan, sırgıl bastan görsötüp bergenle men abdan ümmetli razımın da anan bu cıgaç oskomuzdan eldik күкүп түчөт берсен.
Кутманалы Мырза Кыргыздын чертме какма тилдүү элдик музыкалык аспаптарынан башка да аспаптарда ойнойсуңбу?
Бул агайыбыз биринчи үйрөткөн аспап болуп чопочор болот. Ушул чопочордон ойноп берейин. Мындан бекташ деген күйүнү ойноп берсин. Бул бекташ дегендин баянын айта кетсем, түштүк тараптан бекташ деген баатыр чыккан экен. Бекташ баатыр хандын кызын жактырып калат. Хандын кызы дагы бекташ баатырды жактырып калат. Экөө бири-бирин жактырып ашык болгондон кийин хан каршы чыгат. Каршы чыгып бекташка бербейм деп чыкканда хандын кызы дагы абдан колунан көрү төгүлгөн уз болот экен. Анан экөө сүйлөшүп тоону көздөй качып жөнөшөт. Тоодо экөө мергендик кылып бекташ баатыр атып келген текелерден бирдеке кылышып уз кылып өзүнүн оокатын көрүп түшкөндө хан буйрук кылып бекташты өлтүргөнгө жиберет вазирлерин. Анан бекташты оңой өлтүрө алардыгын билген вазирлер илгери кыргызда салт бар экен, найзаларын жерге сайып күткөндө бирдеке үйүнөн бирөө каза тапканды билдирчүкөн да. Ошондо бекташ баатыр мергенден келатканда ошентип желдеттердин найзаларын жерге матыра сайып койгонун көрүп мен үйүмөн бирөө жарым каза болгонго деп курал жарагын таштап башын жерге бүгүп келгенде алдоо менен каза болот. Анан аны уккан бекташтын жубайы кошок кошот деп айтышат. Болбосо бекташтын аялы өзүн боюн бекташ өлгөндөн жардан тыштайт экен. Болбосо элдин кошкон кошогу деп айтат. Ошол бекташ баатырга чыккан күн кошок күн жетпей.
Келди. Кутманалы Мырза, чет өлкөлүк бейтааныш угуучулар кыргыздын элдик музыкалык аспаптары комузда чертилген темир жыгач ооз комуздарда кагылган чоордо кылгыякта тартылган күүлөрдү коштоосунда ырдалган ырларды кандай кабыл алышат?
Чет өлкөгө Теңир тоо деген фольклорлук ансамбльди билесиз, Нурлан Нышанов жетектеген. Швейцарияга Деламонт деген шаарына бир фестивалга барып калдык. Ошондо чоң аренага чыктым десем жаңылышпайм. 18 мамлекеттен улуттук ансамбльдер келди. Ошондо биз экинчи болуп сахнага чыктык ансамбльдерден. Мен башында сүрдөп отурдум. Биздин ансамбль концерт берип баштагандан кийин бүткөндө жарым саат элдер туруп алып кол чапканда мен абдан таңдайм. Жарым саат туруп алып кетпей коюшту. Мен ошондо биринчи жолу кол чапканды, ушундай кол чапканды ошондо биринчи өз көзүм менен көрдүм, уктум. Анан биз эмне кыларыбызды билбей программабыз түгөнүп калды. Бир сааттан ашык концерт бергенбиз. Анан кайра чыгып концерт бергенге туура келип калды да. Анан кайрадан чыгып отуруп 3 номер четтик. Анан 3 номер бүттү, турдук, жүгүндүк, кайра кеттик, кайра туруп алып кол чапачак. Ушундай бир таң калдык. Андан кийин эмне кыларыбызды билбей Зайнеддин Иманалиев чоңгомуз өзүбүз билесиз, ошол адамды жибердик. Зайнеддин аке, ала сиз барып бирдеке кылып бериңиз деп. Ал чыкты дагы комузду чертип, анан кийин баягы айтып аткан атайда буту менен чертиген деп, аны сыгарындай комузду ойнотуп чертип келатып буту менен шилтеп черткенде ошол Швейцариядагы элдер жатып калды. Анан чыгып алып кеттик. дагы эле эшикке чыккандан кийин ошол элдин баары ар тустан ээрчип мындай автограф алышып сүрөткөчүп таң калышып бир неме бар экен да, фестивалды чакырган ошол директору Франциянын бир ансамбли бар экен, азыр атын унутуп атам, ошол ансамблди аябай көздөп чакырыптыр да. Ал ансамбль аябай күчтүү экен, самолет менен учуп келип эле концертин берип кайра самолет менен учуп кетиптир да. Биз көрбөй калдык, аны мен көрбөй калдым. Нурлан агай айтып берди, ошентип аябай күчтүү ансамбль болчу. Бирок директордун айтымына караганда, элдердин колдоосуна караганда ал ансамблден биз өтүп кетиптирбиз. Жарым саат кол чаап кетпей койгон деген бул мен үчүн эмес, эгер сиз үчүн деле бир аябай керемет болуш керек да. Анан бул биздин кыргыздын улуттук аспаптар, айрыкча улам улам алмаштырып тембрлары менен ар кайсы аспаптарды кошулуп ансамбль ойногондо бир аябай кызык жаратат экен да. Биз кыргыз эли өтө баалайбыз деп айтабыз.
Рахмат Кутманалы мырза, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Жаш шайыр Кутманалы Султанбеков менен баардашкан мен балбаалашып Бишкек азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кунак улансын.